คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai Podcast Seriesถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
It's my shout สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านดิฉันแอนชยดาพาวและคุณนกปริสุทธิ์สดใสทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับพอดแคสต์ซีรีส์ซึ่งมีชื่อตอนว่า It's My Child ค่ะคุณนกคะเวลาไปรับประทานอาหารกับเพื่อนชาวออสซี่คุณนกเคยมีอาการมึนงงกับคำแสลงหรือสำนวนสวิงสวายแบบที่ชาวออสซี่ใช้กันไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะเวลาที่ได้ยินคำหรือสำนวนไหนที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนก็จะงงๆบ้างเหมือนกันนะคะคุณแอนล่ะคะ
ก็คล้ายๆกันค่ะโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารนะคะจำได้ว่าตอนมาออสเตรเลียใหม่ๆเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูคำแสลงที่เกี่ยวกับเรื่องการไปร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่กันนะคะว่าจะมีคำไหนที่น่าสนใจบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งมากเลยค่ะถ้ามีเพื่อนคนออสซี่ชวนไปทานกาแฟหรือทานข้าวนะคะนั่นก็คือคำว่า hang out ค่ะแต่คำนี้จะใช้อย่างไรลองไปฟังกันดูค่ะ
Hi Anne, I haven't seen you for ages. Are you free this Sunday? Do you want to hang out at the new cafe on Main Street? We can have a brekkie and a cuppa. Oh, I heard they make pretty good pancakes too.
คนพูดเขาบอกว่า Anne, ฉันไม่ได้เจอเธอตั้งนานเลยเธอว่างวันอาทิตย์นี้ไหมอยากจะไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่ที่เปิดใหม่ที่ถนนเมนหรือเปล่าเราจะได้ทานอาหารเช้าแล้วก็ทานกาแฟกันด้วยโอ้ฉันได้ยินว่าแพนเค้กของเขาอร่อยด้วยนะจากประโยคนี้นะคะคุณนกสังเกตไหมคะว่ามีคำแสลงในประโยคกี่คำคะ
อุ้ยบทสนทนานี้นะคะฟังแล้วหิวเลยค่ะคำแรกที่ได้ยินนะคะก็คือคำว่า hang out ซึ่งแปลว่าออกไปเจอกันคุยกันสังสรรค์กันนะคะส่วนอีกประโยคนึงก็คือ have brekkie and a cuppa คืออะไรคะ
brekkie นะคะก็ย่อมาจากคำว่า breakfast แล้วก็คำว่า a cuppa ก็ย่อมาจากคำว่า a cup of coffee ซึ่ง have a brekkie and a cuppa ก็หมายถึงทานอาหารเช้านะคะแล้วก็ทานกาแฟนั่นเองค่ะเอคุณนกคะมีคำแสลงหรือว่าสำนวนไหนไหมคะที่บอกว่าเรายังไม่ได้ทานอาหารเช้าค่ะ
มีค่ะคนออสซี่นะคะก็มีสำนวนที่ฟังดูออสซี่มากเลยค่ะ Dingle's breakfast นะคะซึ่งหมายถึงยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารของสุนัขดิงโก้นะคะซึ่งตัวอย่างของการใช้เราก็อาจจะบอกว่า
I'm starving I was in such a rush this morning I had a Dingle's breakfast then came to work
ประโยคนี้ก็แปลว่าฉันหิวมากๆตอนเช้าฉันรีบสุดๆเลยยังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาก่อนมาทำงานค่ะคำว่าหิวมากๆนะคะมีสำนวนไหนที่ใช้ได้บ้างอีกไหมคะคุณแอน
มีหลายสำนวนเลยค่ะเช่นสำนวนว่านะคะ I'm so hungry I could eat a horse and a chase the rider ซึ่งแปลว่าหิวมากๆหิวจนไส้กิ่วค่ะเราลองมาฟังสำนวนนี้ในตัวอย่างประโยคของเรานะคะ
I haven't eaten anything all day now I'm so hungry I could eat a horse and chase the rider
ประโยคนี้จะแปลได้ว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งวันฉันหิวจนจะกินช้างทั้งตัวได้แล้วเนี่ยประมาณนี้ค่ะ
ของฝรั่งเขากินม้าใช่ไหมคะ
กินม้าค่ะนอกจากคำว่าหิวแล้วนะคะเรามาดูคำว่าอิ่มกันบ้างค่ะคุณนกมีตัวอย่างของคำหรือว่าสำนวนที่เราจะบอกว่าเราอิ่มมากๆไหมคะ
ก็มีหลายสำนวนเลยนะคะไปฟังตัวอย่างประโยคกันค่ะ
I couldn't eat another thing I am as full as a doctor's wallet
I'm full as a doctor's wallet ก็หมายความว่าอิ่มตื้อจนรับประทานอะไรเข้าไปไม่ได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะ
น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับสถานที่ที่รับประทานอาหารที่คนออสเตรเลียนิยมไปนอกจากจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีผับนะคะหรือว่าโฮเทลซึ่งไม่ได้แปลว่าผับแบบสถานบันเทิงกลางคืนหรือโรงแรมที่คนไทยเราเข้าใจนะคะแต่ว่าเป็นร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีการให้บริการอาหารรวมถึงมีการให้บริการความบันเทิงอื่นๆหรือบางแห่งก็มีการให้บริการที่พักด้วยค่ะ
ค่ะคำสแลงที่เกี่ยวกับอาหารในร้านอาหารมีอะไรอีกบ้างคะคุณแอน
ก็จะมีเยอะมากเลยค่ะคุณนกเช่นในเมนูอาหารในผับเองนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า chicken parma ซึ่งบางรัฐก็จะใช้คำว่า parmi นะคะหรือว่าคำว่า spag bol หรือบางที่ก็เรียกว่า spag bol นะคะหรืออย่างคำว่า dead horse เป็นต้นค่ะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันดูค่ะว่าเราจะเจอกับสำนวนสวิงสวายของชาวออสซี่คำไหนบ้างค่ะ
My missus went out to have dinner with her girlfriends, so I took my kids to a new watering hole near our joint for tea instead. I had Palmer, my older son had Spag Bog, and the little fella had Chippies. I was quite happy the meal was bonza and cheap as chips.
ผู้พูดก็จะบอกว่าภรรยาของผมออกไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนดังนั้นผมเลยพาลูกๆไปผับเปิดใหม่แถวบ้านผมทานชิคเก้นพามาส่วนลูกชายคนโตทานสปาเกตตี้โบโลเนสลูกชายคนเล็กก็เลือกมันฝรั่งทอดผมว่ามันโอเคอยู่นะอาหารก็อร่อยแล้วก็ถูกด้วยคำแรกที่เราได้ยินเลยนะคะก็คือคำว่า Mrs. ค่ะซึ่งหมายถึงภรรยานั่นเองส่วนคำว่า Joint ก็คือบ้านหรือว่าที่พักค่ะที่เหลือมีคำอะไรอีกบ้างคะคุณนก
จะมีคำว่า Parma หรือ Parmi นะคะซึ่งย่อมาจาก Chicken Parmigiana นะคะ Spag Bol หรือ Spag Bol ก็ย่อมาจาก Spaghetti Bolognese นะคะซึ่งทั้ง2จานก็เป็นอาหารที่มีต้นตำรับมาจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะส่วนคำว่า Little Fella แปลว่าเด็กชายนะคะหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้ชายค่ะแล้วก็จะมีคำว่า Chippies คือมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะ
และในประโยคสุดท้ายก็จะมีคำว่า the meal was bonza นั่นก็คืออาหารอร่อยนะคะซึ่งคำว่า bonza เฉยๆเนี่ยก็จะแปลว่าดีมากก็ได้ค่ะแล้วก็คำสุดท้ายสำหรับประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า cheap as chips คำนี้อาจจะเป็นคำที่เดาง่ายที่สุดแล้วค่ะซึ่งแปลว่าราคาถูกนั่นเองค่ะคุณนกคะอีกกรณีหนึ่งถ้าเราเกิดไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วเกิดไม่สบายท้องเสียขึ้นมาก็จะมีสำนวนที่ใช้กับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่า damage your Dalton ค่ะ
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะลองไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
After that parma last night I was left damaging the Dalton all day
ประโยคนี้นะคะจะแปลว่าหลังจากที่ทาน chicken parmigiana เมื่อคืนแล้วเนี่ยผมก็ไม่สบายท้องหรือว่าท้องเสียทั้งวันเลยประมาณนี้ค่ะ
แล้วมีสำนวนไหนไหมคะที่เราจะใช้ในการตำหนิเกี่ยวกับอาหารหรือบริการในร้านอาหารคะคุณแอน
คำหรือว่าสำนวนที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า winch ซึ่งเป็นคำแสดงที่แผลงมาจากภาษาอังกฤษแบบ British ค่ะที่เขาจะใช้คำว่า wine แต่ออสเตรเลียจะใช้คำนี้ยังไงไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
I think we should go to the other cafe. I've heard that people are whinging a lot about their food. It's always hit and miss and rather exy.
ประโยคนี้คนพูดบอกว่าฉันคิดว่าเราควรไปร้านคาเฟ่ที่อื่นกันดีกว่าฉันเคยได้ยินคนบ่นกันเยอะถึงเรื่องอาหารที่นี่เขาว่าบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็ไม่อร่อยแถมยังแพงด้วยล่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะคุณนกเพราะฉะนั้น winch ในประโยคนี้ก็แปลว่าบ่นหรือตำหนินั่นเองค่ะถ้าคนที่บ่นมากๆบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปไม่หยุดบ่นทั้งวันเนี่ยก็เรียกว่า whinger ค่ะ
ในประโยคที่ยกตัวอย่างมาก็ยังมีคำ slang อีกคำที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ทราบว่าคุณแอนฟังทันไหมคะ
น่าจะเป็นคำว่า exy ใช่ไหมคะคุณนก
ค่ะ exy นะคะก็ย่อมาจาก expensive หรือแพงนั่นเองค่ะ
ถ้าเพื่อนของเราหรือว่าคนที่ไปทานข้าวด้วยเนี่ยเกิดใจดีจะเลี้ยงเรานะคะก็จะมีสำนวนที่น่าสนใจที่เราสามารถใช้ได้กับสถานการณ์นี้ด้วยค่ะเช่นคำว่า it's my child เราลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันดูค่ะ
Hey no worries I haven't paid you back for the movie ticket last week so this time it's my shout
ประโยคนี้นะคะแปลว่าเฮ้ hey, ไม่เป็นไรฉันยังไม่ได้คืนตังค่าตั๋วหนังอาทิตย์ที่แล้วให้เธอเลยตอนนี้ฉันเลี้ยงเองเพราะฉะนั้นสำนวนที่ว่า it's my childก็ไม่ได้หมายถึงฉันจะตะโกนอะไรนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าฉันเลี้ยงเองหรือว่าฉันจ่ายเองนั่นเองล่ะค่ะ
hey. Hey.
วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่เป็นคำสแลงของคนออสซี่เพิ่มเติมอีกหลายคำเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะและคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามพอดคาสต์ตอน It's My Child ของ SBS ไทยนะคะเรายังมีศัพท์สำนวนของชาวออสเตรเลียหลายตอนเลยค่ะในพอดคาสต์ซีรีส์ชุดถอดรหัสศัพท์สำนวนสวิงสวายสไตล์ออสซี่ค่ะ
สำหรับวันนี้ดิฉันแอนชยดาพาว
ค่ะและดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังพอดคาสต์ทุกตอนได้อย่างจุใจเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook